Baltijāna polijā notikušās mācības Steadfast Jazz 2013 tuvojas noslēgumam jau sestdien, tātad rīt, ir mācību pēdējā diena. Un vairākus gadus plānotais notikums, kurš kļuvis nozīmīgs gan Baltijas, gan Polijas, gan NATO vēsturē, saņems arī novērtējumu, proti kādas ir NATO valstu spējas strādāt kopā. Kā norāda NATO pārstāvji, izvērtēs katras valsts bruņoto spēku darbību pēc konkrētiem militāriem kritērijiem un atroties no jebkādas. Politikas. Mācības Baltijā un Polijā būs kļuvušas vēsturiskas arī tādēļ, ka būs iesākušas turpmāku regulāru ciklu tik vērienīgiem NATO treniņiem, kas pēc spēku aiziešanas no Afganistānas solās kļūt par parastu praksi.